Areena.
Tämän kauden mysteerin kannalta merkittävä johtolanka, eli Paavolan kyläkaupan valvontakameran kuvaama video, on päivätty elokuun 2020 lopulle. Juha kuitenkin ilmoitettiin kadonneeksi vasta puoli vuotta myöhemmin. Miksi? Kysyn sitä Juhan omaisilta tässä jaksossa.
Hyvin kiltti ihminen, että semmoinen niin kuin kliseisesti sanotaan, että ei tekisi pahaa kärpäsellekään, niin se kyllä siihen Juhaan passasi ihan täysin.
Se oli mitä mä muistan, niin se oli mukava ja jutteli, mutta se on vaan...
Vääränlainen seura.
Väärä seura.
Heräs semmoinen huoli, että hänkään ei taida olla ihan, että mikä hän on.
Se ei syönytkö vettä ja kauraryyniä, ei antanut se toinen sille ruokaa ollenkaan.
Ihankin hyvin voinut kiristää katon rahoja. Ja...
Oli heidän kanssaan kaupassa.
Sinäkö olet se valvontakameran neljäs henkilö?
Kai hänellä oli jonkunlainen ase, oletettavasti joku ampuma-ase.
Antaa semmoisen kuvan, että tuossa jollain tavalla niin kuin kontrolloidaan.
Siellä se syyllinen on.
Olisiko se peloteltu niin hyvän päiväisesti?
Mä olen Marko Niemi ja tämä on Viimeisen johtolangan 8. kausi, joka kertoo Juha Valkolan katoamisesta 5 vuotta sitten. 31-vuotias Juha Kalervo Valkola katosi kuin maan nielemänä Paavolan kyläkaupassa vierailun jälkeen 24. elokuuta 2020. Kaikesta päätellen hän oli viimeisenä vuorokautena peloissaan, mistä kieli sekin, että hän jätti kyläkauppaan lapun, jossa pyysi apua. Sitä hän ei saanut, mutta koitan selvittää nyt teille, hyvät kuulijat, kaiken, mitä asiasta tiedän. Palataan takaisin tuohon Juhan ehkä viimeiseen vuorokauteen tässä elämässä ja mennään Oulusta reilut 60 kilometriä etelään Siikajoen kuntaan kuuluvaan Paavolaan, jonka kyläkaupassa hän oli tuttu näky. KRP tutkii tapausta henkirikoksena ja törkeänä kiristyksenä. Seuraavaksi jutun päätutkija Kimmo Partanen katsoo videolta Juhan viimeistä kauppareissua ja kertoo meille havainnoistaan.
Niin, siinä Paavolan kyläkauppaan tulee 3 ihmistä sisään, eli 2 miestä ja 1 nainen. Tämä toinen miehistä katsoo taakse juuri sillä tavalla, niin kuin tarkoitus olisi katsoa, että tuleeko sieltä muu porukka kauppaan sisään kanssa. Ja tämän kolmikon jälkeen näkyy, että Juha Valkola tulee, aukaisee oven, tulee hyvin hitaasti sisälle ja katsoo kassalle päin ja jatkaa hitaasti perässä kävelyä kaupan sisällä. Eli kyllähän tässä niin kuin näyttää siltä, että tässä tämä eellä kävelevä mies niin ihan selkeästi katsoo, että
tuleeko Juha sieltä
varmasti perässä.
No mitä tämä Juha olemus ja liikehdintä ja kertoo poliisille?
No kyllähän se antaa semmoisen kuvan, että tuossa jollain tavalla niin kuin kontrolloidaan Juhaa. Tämmöisen käsityksen tästä saa. Ja ei ainakaan hirveän innostuneen näköinen ole tässä kauppaan tullessa.
Silmin näkijöiden mukaan Juha sai vain kauraryynejä ja marjoja syödäkseen. Kysyin myös Juhan isältä Timolta, mikä vaikutelma hänelle jäi valvontavideosta.
Kyllä mä kahtoin, että vähän semmoinen pelosekainen oli poika, että
katteli, niin teki,
että
Tämä olemus muuten, niin kuin se otsiko jotenkin, että riutunut mies.
Joo, oli se Juha ollut aina semmoinen hoikka, mutta kyllä se oli siitä se hoikistunut aika pahasti, mihin se oli tehnyt. Mm. Että se on ollut aina semmoinen, meihin sanottiin, että semmoinen vähän ruitikka. Mutta oli se muuttunut siitä se, että kyllähän se oli laajassa kunnossa. Siihen näinkin vielä. Olisiko se peloteltu niin hyvän päiväiseksi, että se ei kerta kaikkiaan uskaltanut enää mennä. Ja itse ajattelin samasta Vilimistä justiinsa, että miksi se ei hyökännyt sinne kassalle ja sinne suoraan pyytää apua, että se olisi pelastunut siinä. Kyllä.
Seuraavaksi jututan henkilöä, joka oli lähes päivittäin Juhan kanssa tekemisissä hänen viimeisinä kuukausinaan. Hän on Paavolan kyläkauppias.
Muutaman kuukauden Juha kerkisi käydä meillä asiakkaana ennen kuin sitten katosi, että mahtoi olla kesällä muuttanut paikkakunnalle. Kyllä, mä sanoisin, että joka päivä mahtoi käydä meillä asiakkaana.
Kuitenkin kauppiana niin oot nähnyt satoja ja tuhansia asiakkaita ja uran varrella ja näin, niin minkälainen tyyppi Juha oli?
Hiljainen ja oikein jotenkin hirveä laiha olo. Se kyllä kiinnitti huomiota, että Juha oli erityisen laiha, riutuneen näköinen, niin kuin noissa uutisissa on paljon puhuttu. Hmm. Ilmeisesti vuoden aikana olemus muuttunut todella paljon.
No, Juha liikkui siis ympäri Pohjois-Pohjanmaata tämmöiseen pariskunnan kanssa, ja ne tietysti oli tuttu näky teidän kaupassakin, niin mitä osaat tästä pariskunnasta kertoa?
No, Juhan kanssa ne liikkui.
Ja asuivatkin yhdessä?
Niin mä oon käsittänyt kyllä.
Maksoivatko kaikki niitä ostoksia vai oliko joku, joka maksoi enemmän?
No, Juha ei kyllä tainnut itse maksaa ikinä. En muista ainakaan, että olisi.
Paitsi silloin, kun yksin kävi.
Joo, ja ne kerrat oli yhdessä kahdessa varmaan. Että.
Poliisilla on kuitenkin ollut vuonna 2021 käytössä tämä tallenne tästä valvontakameran kuvasta, niin kuinka kauan te yleensä säilytätte näitä valvontanauhoja?
Pari viikkoa meillä säilyy tallessa, ennen kuin ne ajetaan ylitte sitten.
No, tässä on sitten jotain ollut erityistä tässä käynnissä, että se on säilytetty.
Kyllä siinä jotain on mahdollisesti ollut. Enempää mä en pysty avaamaan sitä, kun on. Minua on kuultu todistajana tässä asiassa, niin en pysty avaamaan enempää.
Tässä vaiheessa on jo selvää, että se, miksi kauppias on ottanut talteen Juhan ja hänen seurassaan olleiden henkilöiden vierailun Paavolan kyläkaupassa, on paljon puhuttu apualappu.
Juha on viestittänyt kaupassa sillä lailla, että hän tarvisi apua. Ja käsitykseni mukaan kauppa on siihen reagoinut, mutta tässä ihmetyttää se, että miksei poliisi ole, eikä poliisi ole ottanut sitä tosissaan sitten.
Niin, kyllä kaupalla täytyy reagoida, jos jollain tavalla apua pyydetään.
Tämä on perin erikoinen tilanne. Juha pyytää salaa apua, että on jotenkin hädässä, ja kauppa reagoi siihen, kuinkas muutenkaan kuin ottamalla yhteyttä poliisiin. Mutta silti mies katoaa. Tätä täytyy nyt kysyä jutun päätutkijalta Kimmo Partaselta keskusrikospoliisista.
Miksi Juha ei ole täällä keskuudessamme, jos tämmöiseen hätähuutoon on reagoitu?
No, tutkintahan oli silloin vielä Oulun poliisilaitoksella. Ja silloin asia on hoidettu sen hetkisillä tiedoilla. Ja mä en siihen sen enempää ota kantaa.
Maalaisjärjellä ajattelen, niin mä voisin kuvitella, että se on noteerattu, se otettu vastaan. Mutta jos siinä nyt niin kuin vuorokausikin menee, että ei toimita, niin sehän voi olla sitten jo myöhäistä. Tai viikko, tai joitakin päiviä. Että
no, mä viittaan tässä tuohon edelliseen vastaukseen.
Kysynpä nyt vielä kyläkauppialtakin.
Olisiko Juha tässä meidän keskuudessamme nyt, jos poliisi olisi reagoinut jollain eri tavalla?
Niin, hirveän vaikea kyllä lähteä jossittelemaan. Olisiko jotain voinut tehdä paremmin?
Tässä on kuitenkin kyse ihmishengestä, joten jos poliisissa tapahtuu jokin huolimattomuus, se kävi Juha Valkolalle todella kalliiksi. Vaikka se ei tuo Juha takaisin, tämä on asia, joka pitää selvittää viranomaistoimin. Paavolan kyläkauppias muisteli mulle, että Juhan kanssa pari vuotta viihtynyt pariskunta jäi asumaan kauppaa vastapäätä vielä joksikin aikaa, vaikka Juha oli hävinnyt kuvioista. Toisaalta Juha ei virallisesti etsitty kuin vasta puolen vuoden päästä katoamisesta. Hän oli vain poistunut kuvioista. Kukaan ei pitkään aikaan tiennyt, että Juha on oikeasti kadonnut. Tai tietenkin joku sen on tiennyt. Tästäkin täytyy kysyä nyt jutun päätutkijalta.
No sitten mielenkiintoista, että jos ajatellaan, että tämä pariskunta liittyisi jotenkin tämän Juhan katoamiseen, niin he kuitenkin jäivät asumaan tai hengailemaan sinne Paavolaan tämän Juhan katoamisen jälkeen. Eikö se vähän erikoista, jos ajatellaan, että he ovat jotenkin vaikuttaneet tähän katoamiseen?
Niin, hyvin vaikea on mitään stereotypiaa löytää näihin asioihin, että ensinnäkin se, että niin kuin mainin, että tutkintalinjoja on useita ja ei tarkoita aina sitä, että henkilöt, ketä on joskus epäilty, niin ne olisi sitten niin kuin jatkossakin epäiltyjä. Ja se, että mikä motiivi sitten heillä on ollut jäädä Juha Valkolan katoamisen jälkeen sinne samaan taloon asumaan, niin hyvin vaikea sitä on. Tai ainakin minä en pysty sanomaan, että miksi näin on käynyt sitten. Onhan siellä asunut muitakin henkilöitä kyseisessä talossa samaan aikaan. Että.
Tämäkin on totta. Kuulin tästä myös Jeltsinin vaimolta. Hänen miehensä koki melkoisen järkytyksen, kun kävi tapaamassa pariskunnan miestä juuri tuolla Paavolassa.
Hän ei ole minua henkilökohtaisesti niin kuin uhannut, mutta miestäni. Sillä lailla, kun mies meni, mä en enää muista, että minkä asian takia hän meni tapaamaan tuonne Paavolaan, sinne ehkä se viimeinen asunto, niin uhkasi ja huusi minun miehelle ja kai hänellä oli jonkunlainen ase, oletettavasti joku ampuma-ase, mutta en tiedä, että oliko oikea vai oliko joku feikki. Ja sitten hän oli pyytänyt siitä noita naapureita, ainakin tämän minun miehen ensimmäisen kertoman mukaan, niin hän oli pyytänyt niitä naapurissa asuvia poikiakin vähän niin kuin piättämään, että he ei ollut päästänyt minun miestä siitä pois.
Jeltsiniksi kutsuttua miestä siis uhattiin Paavolassa jonkinlaisella aseella, ja pariskunnan kanssa samassa talossa asuvat naapurit estivät häneltä poispääsyn talolta. Se, miksi Jeltsin halusi tavata pariskunnan miehen, selittyy lukuisilla petoksilla ja katteettomilla lupauksilla. Jeltsinin vaimo jatkaa.
Useammankin kerran on autolla käyty hakemassa, koska on ollut keskeeräisiä kauppoja ja on ollut sitä, mitä mies on ostanut ja rahat niihin antanut. Niin haettiin niitä osoitteita, mutta niitä ei oikeasti löytynyt. Siellä oli jopopyöriä, siellä oli... Mä en edes muista, mitä kaikkia niin kuin minun mies osti sillä lailla, että hän antoi sen rahan kaikkeen. Että tuhansissa varmaan on mennyt... Niin kuin...
Ostiko hän mukaiselta torista ja sitten välitti teille?
Joo, hän tavallaan niin kuin keräsi. Piti olla joku peräkärry. Minun mies on hirveän niin kuin luottavainen. Ja vaikka mä kuinka yritin niin kuin hällekin puhua sitä, että etkö sinä näe tätä, että se vaan lypsää sua ja pettää nuossa, että mitään tavaroita ei ole missään. No kyllä ne on ja ne on siellä jossain peräkärryllä kaikki tavarat. Että, ja sitä peräkärryäkin oltiin tuomassa tänne meille sen 1000 kertaa. Ja siinä aina sattui sillä lailla, että meni rengas. Joko autosta tai peräkärrystä ja peräkärry jätettiin johonkin seisomaan ja annettiin osoite ja me lähdettiin kattoon sitä, haettiin sitä peräkärryä ja eihän sitä, ei sitä mistään löytynyt. Et se on vähän koomistakin tämä, että mutta...
Joo, hän on taitava suplikkimies ja pystyy manipuloimaan ihmisiä nähtävästi.
Joo. Mä itse koen, että patologinen valehtelija. Ja kyllä niin suuri manipuloija, että mä ihmettelen, että miten hän minun miestä on pystynyt niin kauan veättämään. Että kun sehän jatkui sen jälkeen, kun se lähti tästä, niin tämä veätys jatkuu.
Niin, sä kerroit äsken, että vielä 23 yrititte vielä selvitellä niitä ja saada ehkä rahoja takaisin. Silloinhan oli jo, Juha oli ollut kadoksissa jo 23 vuotta.
Joo, kyllä.
Tai hän on pitänyt yhteyttä teihin tai te häneen, niin kuin, hän on vastaillut kuitenkin viesteihin.
Ei tämän jälkeen. Nämä on ollut viimeisiä silloin 22 vuoden loppupuolella. Tämä viimeinen viesti lähti minulta ja minä vetosin omaan tuntoon. Mutta ilmeisesti hänellä ei oma tunto tässä asiassa paina mitään.
Henkirikoksen lisäksi poliisi tutkii Juha Valkolan tapausta törkeänä kiristyksenä. Kaiken edellä kerrotun perusteella näyttää siltä, että Juha Valkola on pidetty tietoisesti nälässä. Mitä muuta se kiristys voi pitää sisällään? Siihenkin saa vastata jutun päätutkija Partanen.
Minkälaista summista puhutaan, tai onko se jotain muunlaista kiristystä kuin rahaa?
No, mitä tässä tutkinnassa nyt on tullut esille, niin lähtökohtaisesti tietenkin täytyy suhteuttaa niitä rahasummia juurikin tähän taloudelliseen tilanteeseen. Eli kyllähän niin kuin Juha Valkola on ollut ihan hyvissä töissä, tienannut ihan hyvin, muun muassa näissä turvetyömaa töissä. Ja tulothan on jatkunut senkin jälkeen, kun lopetti nämä työt. Eli on tullut näitä työttömyyskorvauksia. Eli varallisuutta on ollut sillä lailla kuitenkin kaiken aikaa. Ja siihen liittyen tämä kiristysrikos sitten, tai nimike on tullut esille ja oikeastaan muuta ei pysty tässä vaiheessa sanomaan.
Liittyykö tämä kiristys myös siihen, että jotain tuloa on miehellä ollut, mutta ei sitten niinku ruokaakaan ole rahaa?
Joo, kyllähän se niin kuin sanotaanko, että viimeisen vuoden aikana jo muutenkin tämmöinen hoikka ihminen, mikä Juha Valkola oli, hän niin kuin laihtui entisestään ja tosiaan tuo, minkä mainihit, että tämä riutunut ulkonäkö, niin kyllähän se viittaa siihen, että jotain hämminkiä on ja juurikin se, että hänellä kyllä varallisuutta olisi ollut hankkia itselle, niin kuin normaalit ihmiset hankkii ravintoa ja pitää itsensä kunnossa, mutta tosiaan se oli ihan silmiinpistävää se hänen muutoksensa.
Palaamme nyt siihen erikoiseen tietoon, että omaiset tekivät Juha Valkolasta katoamisilmoituksen vasta noin puoli vuotta katoamisen jälkeen. Ensimmäisellä Pudasjärven reissullani näytti hetken siltä, etten tapaa kumpaakaan Juhan vanhemmista.
Ei ole sen kettään katon.
Haloja.
No niin, haloja. Onko Timo Valkola?
Kyllä.
No niin, se on Markonhiemi, soittaa Yleisradiosta. Mä yritin eilen tavoitella, mutta en saanut kiinni. Mä oon nyt Pudasjärvellä käymässä ja mä oon semmonen rikostoimittajat. Mä yritän selvitellä ton Juhan katoamista. Ja sopisiko jututtaa sua?
No minä en ole kotona, minä olen kyllä Simojärvellä Ranualla.
No niin, mä huomasin, kun mä sain käsiini semmosen 12 vuotta vanhan puhelinluettelon, niin siinä oli sun osoite ja mä ajattelin, mä kävin kolkuttelemassa, mutta huomasin kyllä. Mä oon itse asiassa vieläkin tässä pihalla, just toi on lähdössä pois.
Nyt kylläkään se Eija pitäisi ainakin vissiin olla kotona, jos ei mennyt kaupassa käy.
No kaupassahan se Juhan äiti oli. Hän saapui hetkisen kuluttua, mutta ei antanut varsinaista haastattelua. Hän kertoi kuitenkin, että omaiset eivät tehneet katoamisilmoitusta välittömästi, kun eivät saaneet Juhaa kiinni, vaan yrittivät löytää pojan omien verkostojen avulla. Juhan isä Timo Valkola antoi asiasta mulle myöhemmin tarkemman selvityksen.
Mistä te hoksasitte, että Juha on ylipäätään kateissa ja jotakin on hullusti?
No, Niin, no joo. No joo, siinä vaiheessa, kun tuota Eijan äiti meni huonoon kuntoon ja tuota, no, se kerkisi kuollakin sitten ja ruvettiin tavoittelemaan, että jos se haluaa hautajaisiin tulla niin, ja me ei saatu sitä mistä sitten kiinni, niin siinä tuli sitten semmoinen tilanne, että onko heillä kaikki nyt oikein ja ruvettiin kaipailemaan sitten, otettiin yhteyttä tuonne virkakuntaankin, että ne rupesi katsomaan.
Mitä vaihetta tämä oli, mitä kuukautta?
Airihan kuoli, jos mä muistan oikein, niin oliko se vuoden vaihetta jotakin, mitä se oli joulun jälkeen taisi olla.
Juhan ei siis tiedetty olevan hukassa, vaikka hän oli tuolloin ollut kateissa jo useita kuukausia. Juhan isoäidin huononeva kunto sai vanhempiin liikettä. Poika pitäisi löytää, jotta hän voisi vielä nähdä mummonsa elävänä.
No silloin me ruvettiin, kun se tuli, otettiin se ensimmäinen yhteys siihen niin poliisiin, niin tuota, silloin Airi oli just siellä niin kuolemassa ja me ruvetaan kaipaamaan sitä Juhaa sieltä, että se pääsee kattoo vielä Airi, jos se haluaa. Ja.
Tuota, poliisia on nyt sitä mieltä, että Juha katosi silloin kesän lopulla, oliko se elokuussa 20. Siihen valvontakameran kuvaan ovat osanneet sen jotenkin liittää.
Joo.
Tuota, vaimos kanssa jutteli viimeksi, kun kävin tässä, ja tuota, eli Juha äitin kanssa, niin hän sanoi, että te ajattelitte ensin, että teillä on hyvät verkostot, että te itse vähän koetatte etsiä. Mitä hän sillä tarkoitti?
No, en mä tiedä, tarkoittiko se nyt sitä, että itse etsitään, muuta kuin meillähän periaatteessa, kun me ajateltiin sitä, että pitäisikö se lähteä katsomaan, että löytyisikö Juha jostakin, mutta tuota, me siinä kuitenkin me oltiin poliisien kanssa yhteydessä sitten, että ei kannata, että annetaan se vähän aikaa rauhoittua siitä se tilanne, kun ilmoitettiin, että Juha on hävinnyt, että emme saa siihen yhteyttä, niin että poliisi niin itse kahtelee sitten vähän aikaa sitä niin hiljaisesti siellä ja tutkii niin sitä.
Poliisien hiljainen taktiikka ei tuottanut tulosta. Juhasta ei kuulunut enää pihahdustakaan. Koska välit perheeseen olivat etääntyneet, Juhan ei pidetty tiiviisti yhteyttä, eikä Juhakaan enää jostain syystä tohtinut soitella. Kysyin tästä myös Juhan isältä.
Mikä siihen sitten vaikutti, että hän etääntyi sitten, kun täältä lähti?
En osaa sanoa. Se oli se alkuaika. Minä olen sanonut näin, että minä olen ollut aina laiska soittamaan. Mutta kyllä niin Juha soitteli mulle aika tihiäänkin ja kertokuulumiset ja monesti ratturihytistä se soitteli, että tuota, mitä hän tekee.
Niin, siellä on aika.
Mä en osaa sanoa siihen, että mikä siinä tuli sitten, oliko siellä se joku kööri sitten semmoinen, että sieltä ei enää pystynyt soittamaan.
Niin, ehkä ne jopa kielsi.
Niin. Se kerran kaikkea niin väheni. Ja
uskoisin, että moni vanhempi kokee pienen piston sydämessään, kun kuuntelee Juhan isän puhetta. Ainakin itse olen äärimmäisen huono pitämään yhteyttä jälkikasvuuni. Lampinsaaren kyläyhdistyksen entinen pomo Juha Kalliokokko kiinnitti huomiota, että ainakin Juhalla oli tapahtunut päihteiden käytössä aikaisempiin tietoihin verrattuna yllättävä käänne.
Silloin kun minä näin ne heijät niin kolmestaan, niin Juha ei ollut yhtään alkoholia. Että hän oli niin kuin saanut kitkettyä Juhalta vissiin sen alkoholijuuden pois. Hyvin harvoin heitä näki niin kuin humalassa.
No havaitsitko, että siinä olisi ollut mitään tämmöistä pössyttelymeininkiä?
No, pössyttelyä oli kyllä.
Kannabista?
Joo.
Jaa. Niillä kaikilla?
Ei, kun pelkästään.
Jaa.
Kuten sanoin jo aiemmin, poliisilta en ole saanut tähän kannabiksen käyttöön vahvistusta, mutta ei tällä kaudella ole tarkoituskaan selvitellä sitä, kuka on syyllistynyt kannabiksen käyttörikokseen, vaan etsiä vastausta siihen, missä Juha Valkola on ja kuka on Juhan katoamiseen ja henkirikokseen syypää. Keskustelin huumeista kuitenkin myös Juhan isän kanssa.
Oliko Juha kokeillut kannabista tai oliko se kiinnostunut? Onko sinä tietoa?
Silloin minä Juhalle silloin kerran, kun se vielä täällä oli, ja se kuskasi tuossa noita muutamia, jotka käytti, se oli kuskina niille, niin minä Juhalle toivonkin ja sanoinkin sille, että tuota, elää kuskaille niitä, että koeta päästä eroon niistä, että tuota, ne vielä sinut houkuttelee siihen matkaan siihen samaan huumekäyttöön, niin Juha sanoi mulle näin, että hän ei tule eläissään käyttänyt. Hän sen verran tajuaa, mitä hänet se on. Ja se silloin 18 se oli se, kun se juhannus tuolla vietettiin, niin tuota, silloin vihjasin Juhalle siitä käytös, johon sanoi, että ei hän ole käyttänyt. Mm. Eikä hän käytä. Että minä en tiedä sitten, onko loppuvaiheessa höynäytetty käyttämään tai pakotettu käyttämään tai mitä, jos on käyttänyt. Mutta ainakin oma mieli pojalla oli, että ei käytetä, en käy.
Moni kuulijakin varmasti miettii edelleen, mikä ihme sitoi Juhan niin vahvasti kiinni pariskuntaan. Ja miksi Juha ei vain lähtenyt pois tai pyytänyt apua kovaan ääneen.
Sitä minä ihmettelin itsekin, että miksi se ei siinä kaupalla mennyt suoraan, kun se tuli jäljestä ja siinä ei ollut ketään vieressä, niin se olisi voinut hyökätä sinne kassalle ja sanoa, auttakaa minua.
Lisää kuulemme heti seuraavassa Viimeisen johtolangan 8. kauden viimeisessä jaksossa. Jos sinulla on Juha Valkolan kohtalosta tietoa, ota yhteyttä keskusrikospoliisiin osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi. Tai soita tietosi suoraan jutun tutkijan numeroon 02 95 485 032.